Gospod Živković, v teh dneh ste bili v Idomeniju, tudi vi. Kaj vas je poneslo tja? Kakšen je bil vaš namen, vaše poti na to območje?
Pa cilj posete delu Balkanske rute koji ide kroz Srbiju, Makedoniju i Grčku je bio da se Caritas upozna sa trenutnom situacijom.
Cilj odprave Caritas je bil seznaniti se z razmerami na terenu, da pripravimo naš odgovor na humanitarna vprašanja, ki bodo odslej drugačna. Do zaprtja te balkanske migracijske poti je bilo namreč naše delo usmerjeno v pomoč najranljivejšim skupinam, ki so potovale. Od zdaj naprej pa pomagamo predvsem ženskam, otrokom in bolnim, ki so obtičali v državah, kot so Grčija, Makedonija ali Srbija. Njihova prihodnost pa je še negotova.
V Srbiji in trenutno njihov status in njihova budućnost još nije jasna.
In kakšen je vaš vtis o situaciji tam? Kakšne so humanitarne razmere, recimo v Idomeniju, v Grčiji?
V Idomeni smo posetili posljednji i prethodno smo se upoznali i videli situaciju u Srbiji, normalno u Makedoniji, i u Idomeniju je situacija najteža. Tamo je jednostavno na tom prelazu prema Makedoniji.
Preden smo prišli u Idomeniji, smo si ta teden ogledali razmere u Srbiji in Makedoniji. Najhuje je u Idomeniju. Ko človek vidi stanje na tem nezakonitem mejnem prehodu, je kar prizadet. Posebej tisti, ki že zelo dolgo deluje na humanitarnem področju. Območje je prepolno majhnih šotorov, ki jih je večina migrantov dobila ali od Združenih narodov ali jih je kupila za 30 evrov. So zelo slabe kakovosti, to so tako imenovani šotori za vedritev na prireditvah, enoslojni, ki ob dežju ne zdržijo več kot uro ali dve. Vsi ti šotori so mokri in ljudje jih skušajo posušiti. Istočasno pa ti šotori stojijo na obdelovalni zemlji, brez trdne podlage. Tako da so pogoji res težki. Tam smo videli še dva kombija grškega ministrstva za zdravje, ki so nudili zdravila in osnovno medicinsko pomoč. Bilo je veliko grških prostovoljcev, ki so delili pomoč humanitarnih organizacij, a zalog ni dovolj za vse. Tam je od 13 do 14 tisoč ljudi, od tega je 40% otrok v starosti od 14 do 15 let. Vrste, v katerih čakajo za krožnik juhe, pa so dolge tudi po 100 metrov.
So deca do 14-15 godina starosti i redovi su veliki po nekoliko stotina metara, gde se čeka jedna činica supe i parče hleba.
Rekli ste, da ste tudi seznanjeni z dogajanjem v vaši državi na mejah z Makedonijo in na meji s Hrvaško, torej v Preševu in Šidu. Verjetno, kakšno je stanje tam, kako vi pomagate migrantom tam?
Da, pa Caritas, kao što znači u Idomeniju, Caritas donosi suhu hranu i drugu opremu koju je u mogućnosti za kabanici i takve stvari u nekim manjim količinama. U Makedoniji, kad se pređe u Gevgeliju, stanje u kampu je mnogo bolje, prvenstvo zato što je trenutno kamp u...
Caritas Srbije u Grški i Domeni dostavlja suho hrano in drugo opremo u manjših količinah. Veliko boljše razmere so na makedonski strani meje. Ob prehodu Gevgelija je sprejemni centar trenutno prazen. Morda je vsega skupaj 50 migrantov. Taborišče, ki je zraven, pa je zelo dobro organizirano. Prostovoljci Caritas v sodelovanju z drugimi prostovoljci tam delijo tople obroke in vso drugo potrebno pomoč. Malo težje je v Tabanovcih, na makedonski strani meje Srbijo, kjer je skupina približno 400 migrantov, ki nimajo dovoljenja za vstop v Srbijo. Nastanili so se na njivi, neposredno ob sami meji, čeprav je 300 metrov nižje zelo dobro organiziran center. Upajo namreč, da bo nadzor na meji le v nekem trenutku popustil in bodo takoj šli naprej. A tudi, če bi prišli v Srbijo, jih naprej ne bi spustila Hrvaška. Tako da njihovo početje niti ni smiselno, kar jim želimo mi tudi pojasniti. Tudi njim Caritas nudi hrano. Zelo dobro je organiziran tudi nastanitveni center v Preševu, torej na srbski strani meje z Makedonijo. Je edini center na Balkanski poti, ki je urejen v objektu nekdanje tovarne in so pogoji za bivanje zelo dobri. Objekt je ogrevan, omogočene so sanitarije. Caritas približno 700 ljudem nudi širok spekter pomoči, vključno s psihosocialno. Nekatere mlade migrante smo celo aktivirali, da z nami sodelujejo kot prostovoljci in to so pozitivno sprejeli. Velika ranljiva skupina so starejši ljudje in ženske s po dvema ali tremi otroki in ne mladi, ki bi bili sposobni za delo.
Tako da je tu potrebna pomoč, to je zaista jedna ranljiva grupa, to nisu neki mladi ljudi radno sposobni, već ima dobar deo te grupe su stari ili ljudi koji ne mogu baš sami da se pobrinu za sebe i za svoju decu.
Zdaj, ko je balkanska pot zaprta in migranti ne morejo več potovati, vsaj zakonito, legalno ne morejo več potovati naprej proti severu, mora tudi vaša država, mora tudi Srbija poskrbeti za nastanitve tako ilegalnih migrantov, ki jih najde kot upravičenih prosilcev za azil. Ali je vaša Karitas vključena v ta, no, poleg seveda nudenja humanitarne nujne pomoči, je Karitas Srbija kaj vključena v prizadevanja za namestitev in pa integracijo tujcev v srbsko družbo?
Da, Karitas v principu još ni vključen, zašto još ni druge organizacije nisu vključene, jer tri tražioci azila i oni koji potraže azil, to je samo jedan manevar da bi oni kupili sebi vreme da probaju da nađu...
Niti Karitas, niti kakšna druga humanitarna organizacija v ta postopek še ni vključena, ker migranti, ki zaprosijo za azil, to pravico uporabljajo samo kot manevar, s katerim si kupijo čas, da jim ne bo treba oditi iz Srbije. Mi torej nimamo pravih prosilcev za azil, ki so po zakonu upravičeni do mednarodne zaščite, vsaj za zdaj. Če pa bi do tega prišlo, pa imamo pripravljen načrt integracije. Pravih azilantov pa zdaj ni. Pri nas so trenutno samo ljudje, ki so izkoristili okoliščine migrantske krize, vendar je po zakonu in Ženevski konvenciji Srbija dolžna sprejeti tiste migrante, ki bežijo pred vojno. Ti pa bodo gotovo dobili dovoljenje za bivanje pri nas, seveda v okviru zmogljivih kapacitet.
Tu proceduro in ljudi će dobiti boravak.
Gospod Miodrag Živković, hvala. V tej migrantski krizi se je res pokazalo, kako potrebne so humanitarne organizacije, tudi kot je Karitas.
Hvala vama in ja bi da se zahvalim Karitasu Slovenije i Karitasu...
Ob tej priložnosti bi rad izrekal zahvalo celotni slovenski Karitas in Karitas na Škofije Maribor, s katerima sodelujemo na dvostranski ravni in na ravni mednarodne mreže.